ბრიტანეთში საქართველოს ბიზნეს შესაძლებლობები განიხილეს. მზადა საქართველოს ემირატების ყოვლის მომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმებაც. ფარმაცევტულ კომპანიებს კლინიკებში მარკეტინგული აქტივობები შეეზღუდებათ. რეგულაციაზე მთავრობა მუშაობს. გაუფრთხილდით გულს ალექსანდრე ალადაშვილის კლინიკის კარდიოქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიგა ჯანაშია ბიზნეს რევიუს მეორე ბლოკში.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 5 მარტია. სამშაბათი თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ჰერეთის თბილისის სტუდიიდან ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს მიმოვიხილავ. რამდენიმე ასეულ ავტომფლობელს პრობლემა მოუგვარდა. ამის შესახებ ავტოიმპორტიორთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსი ნონიაძე ფეისბუქზე წერს. ნონიაძის ინფორმაციით, რამდენიმე ასეული ავტომფლობელი და ავტოიმპორტიორი, რომელსაც 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილები გემზე 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ჰქონდა ჩატვირთული, ავტომობილების რეგისტრაციას შეძლებენ. ამასთან დაკავშირებით მთავრობის დადგენილება მალე გამოქვეყნდება. მისივე ინფორმაციით, მიუხედავად ცვლილებისა, არაერთი ავტომფლობელი ამ შეღავათის მიღმაა დარჩენილი. სამწუხაროდ დარჩნენ ავტომფლობელები ამ შეღავათის მიღმა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ გაკეთდა მაქსიმუმი, წერს ალექსი ნონიაძე. შეგახსენებთ, რომ 2024 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილების იმპორტი შეიზღუდა. აკრძალვა არ ეხებოდათ იმ ავტომობილებს, რომლებიც გემზე 2023 წლის 1 დეკემბრამდე ჩაიტვირთა, თუმცა 1 იანვრამდე ჩამოსვლა ვერ მოასწრო. გარდა ამისა, შეზღუდვა არ ეხებათ რეექსპორტზე გასაყვან ავტომობილებსაც. ავტოიმპორტიორები მოითხოვდნენ, რომ შეღავათი შეხებოდათ იმ პირებსაც, რომლებმაც 1 დეკემბრამდე იყიდეს ავტომობილი და ჩატვირთვა ვერ მოასწრეს. მთავრობამ შეღავათი გაავრცელა იმ ავტოიმპორტიორებზეც, რომლებმაც 2023 წლის ბოლომდე ჩატვირთეს გემზე 2013 წლამდე გამოშვებული ავტომობილები. ლონდონში საქართველოს საინვესტიციო კონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას დიდი ბრიტანეთიდან 100-ზე მეტი დაინტერესებული ინვესტორი დაესწრო. შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამ ერთი მხრივ გაზარდა ნდობა საქართველოს მიმართ, მეორე მხრივ კი დღის წესრიგში დააყენა დამატებითი სტრუქტურული და ეკონომიკური რეფორმების გატარების აუცილებლობა. ხაზი გაესვა, რომ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი მიმართულია ევროსტრუქტურებში სრულფასოვანი ინტეგრაციისკენ. ეკონომიკის მინისტრის ის ინფორმაციით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის მიზანია ქვეყანამ უფრო წარმატებით გამოიყენოს მისი გეოპოლიტიკური შესაძლებლობები. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველო ჩამოყალიბდეს რეგიონულ ჰაბად ვაჭრობის, ფინანსების, ლოგისტიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და სხვა მიმართულებით. ირაკლი ნადარეიშვილის განცხადებითვე, წარმატებული საგარეო სავაჭრო პოლიტიკის წყალობით საქართველოს აქვს შესაძლებლობა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით ივაჭროს 2.3 მილიარდ ბაზართან სოფლიოში, მათ შორის ევროკავშირთან და ჩინეთთან. მან ასევე გაამახვილა ყურადღება ევროპასთან სატრანსპორტო, ლოგისტიკური თუ ენერგეტიკული დაკავშირებადობის ზრდის კუთხით მიმდინარე პროექტებზე, როგორიც არის ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალი, რკინიგზის მოდერნიზაცია, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი და სხვა. მინისტრის მოადგილემ ასევე ხაზი გაუსვა საფინანსო სექტორის და საინფორმაციო ტექნოლოგიების განვითარებასაც ჩვენს ქვეყანაში. ფორუმის მონაწილეებს ასევე სიტყვით მიმართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე ღვთისიაშვილმა და საქართველოს ელჩმა გაერთიანებულ სამეფოში სოფიო კაცარავამ. ღონისძიებაში ასევე მონაწილეობდა სააგენტოს აწარმოების საქართველოში დირექტორი მიხელ ხიდურელი, რომელმაც პანელზე Why Invest in Georgia სიტყვით გამოსვლისას დეტალურად ისაუბრა საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობასა და პოტენციალზე. მან ყურადღება გაამახვილა ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებზე, რომელსაც საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია მოუტანს. საინვესტიციო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაია ომიაძეც. ის ბრიტანელ ინვესტორებს ესაუბრა პოსტპანდემიურ პერიოდში თანამედროვე მსოფლიოს ტურიზმის მზარდ ტენდენციებზე და საქართველოს მაჩვენებელზე. მისი თქმით, ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთი წამყვანი დარგია და მისი განვითარების მთავარი პრიორიტეტი მთავრობის პრიორიტეტად არის გამოცხადებული. პრეზენტაციების შემდეგ პანელური დისკუსიები გაიმართა. პრეზენტაცია ჩატარდა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების და საგარეო საქმეთა სამინისტროების, აგრეთვე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ორგანიზებით და გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საელჩოსთან თანამშრომლობით. აგრარულ საკითხთა კომიტეტზე საქართველოს მთავრობის მიერ რატიფიცირებისთვის წარდგენილი საქართველოსა და არაბთა გაერთიანებულ საემიროებს შორის ყოვლისმომცველი ეკონომიკური პარტნიორობის შეთანხმება განიხილეს. მთავრობა იმედოვნებს, რომ შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოსთვის 10 მილიონიანი ბაზარი გაიხსნება. საქართველოსთვის აღნიშნული შეთანხმების დადება შედეგიანი იქნება სატარიფო დათმობების კუთხითაც. საქართველოდან ემირატებში ექსპორტისას ტარიფის გარეშე ნულოვანი დაბეგვრით შევა ქართული პროდუქციის 97.5%. შესაბამისად გამონაკლისებში რჩება მხოლოდ 2.5%. საქართველოს მხრიდან ტარიფები შენარჩუნდა 4.5%-ზე. ქართულმა მხარემ გამონაკლისებში დაიტოვა როგორც პირველადი, ასევე გადამუშავებული პროდუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. წარმოდგენილი შეთანხმება საშუალებას მისცემს საქართველოში არსებულ საწარმოებს, რომ საკუთარი პროდუქტი სატარიფო და არასატარიფო ბარიერების გარეშე ხელმისაწვდომი გახადონ დამატებითი სამომხმარებლო ბაზრისთვის, რაც თავის მხრივ ხელშეუწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას და ქვეყანაში დასაქმების გაზრდასაც. ასევე მნიშვნელოვნად წაახალისებს საქართველოში პირველადი და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემოსვლას. განაცხადა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
მიუსაფარი ძაღლების ოფიციალური აღრიცხვის შედეგების მიხედვით დედაქალაქში 30.150 ძაღლი ირიცხება. ოფიციალურად აღრიცხული მიუსაფარი ძაღლების მხოლოდ 32%, ანუ 10.500 ძაღლი გახლავთ სტერილიზებული. კვლევა ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოს დაკვეთით განხორციელდა. როგორც კვლევის განმახორციელებელ ორგანიზაციაში აცხადებენ, 2024 წელს აქცენტი ძაღლების სტერილიზაციაზე, საუბარია მასობრივ სტერილიზაციაზე გაკეთდება. თბილისში მიუსაფარი ძაღლების ფართომასშტაბიანი კვლევა 2023 წელს 3 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 2015 წლის შემდეგ ეს მიუსაფარი ძაღლების პირველი აღრიცხვა. აქვე შეგახსენებთ უმრავლესობის წევრის მაია ბითაძის განცხადებით, ნასამართლებ პირებს, ასევე ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ფსიქიკური პრობლემები, შესაძლოა პოტენციურად მომეტებული საფრთხის ჯიშის ძაღლის ყოლა შეეზღუდოს. მისივე განმარტებით, პოტენციურად მომეტებული რისკის ჯიშისაა ძაღლი, რომელიც ფიზიკური მახასიათებლებიდან გამომდინარე ნაკლები წვრთნის შედეგად კრიტიკულ მომენტში შესაძლებელია საფრთხის შემცველი იყოს.
ბიზნეს რევიუ.
ახლა კი სიახლეები ჯანდაცვიდან. სუროგატი დედის მშობიარობა საკეისრო კვეთის ხარჯებს სახელმწიფო აღარ დააფინანსებს. ამის შესახებ მთავრობის დადგენილება 1 მარტს გამოქვეყნდა. საყოველთაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ ანაზღაურდება სუროგატი დედის მშობიარობა საკეისრო კვეთის ხარჯები, ნათქვამია დოკუმენტში. შეგახსენებთ, რომ მთავრობას დაგეგმილი ჰქონდა საქართველოში უცხოელებისთვის ინვიტრო განაყოფიერება და სუროგაცია აკრძალულიყო და ამ გზით მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე ეს შეძლებოდათ ბავშვის გაჩენა. აღნიშნულთან დაკავშირებით გასულ წელს პარლამენტში კანონპროექტიც კი დაინიცირდა, თუმცა სუროგაციის და ინვიტრო განაყოფიერების წესების გამკაცრების შესახებ კანონპროექტი მესამე მოსმენიდან მოიხსნა. ცნობისთვის, სერვისების განვითარების სააგენტოს 2023 წლის მონაცემებით ქვეყნის მასშტაბით 3016 სუროგატი დედაა ქვეყანაში რეგისტრირებული. 2012 წლიდან 23 წლის ნოემბრის ჩათვლით სუროგაციის გზით საქართველოში 5383 ბავშვია დაბადებული. ფარმაცევტულ კომპანიებს კლინიკებში მარკეტინგული აქტივობები შეეზღუდებათ. აღნიშნულ სიახლეზე მთავრობა მუშაობს. ამის შესახებ ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი ზურა ბაზარაშვილი Facebook-ის პირად გვერდზე წერს. პაციენტის უსაფრთხოების პროექტის ფარგლებში სამინისტრო რეალურ დროში აკონტროლებს ჭარბი ანტიბიოტიკების, ფსიქოტროპული და არასაჭირო მედიკამენტების ანგარების მიზნით გამოწერას. ამ უმწოვესი გამოწვევის მოსაგვარებლად დაწყებულია მსოფლიოში საუკეთესო პრაქტიკის მიხედვით ქვეყანაში ეგრეთ დებული სანშაინის დანერგვის პროექტზე მუშაობა, სადაც ფარმაცევტულ კომპანიებს შეეზღუდებათ კლინიკებში მარკეტინგული აქტივობები და ფარმაცევტული კომპანიების მხრიდან ექიმისთვის გადახდილი ყოველი ლარი დადეკლარირდება შესაბამის საჯარო სისტემაში, წერს აზარაშვილი. შეგახსენებთ, ზურაბ აზარაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობა 1 მარტს დატოვა და ეს პოსტი ამ დრომდე ვაკანტურია. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს მოუწოდებს დანერგონ ეფექტური ღონისძიებები მარილის ჭარბი მოხმარების პრევენციის მიზნით, რადგან ის გულის დაავადებათა განვითარების რისკის ფაქტორს წარმოადგენს. მსოფლიოში გულის სისხლძარღვთა დაავადებები სიკვდილიანობის წამყვანი მიზეზია. ყოველწლიურად ამ დაავადებებით 17.5 მილიონი ადამიანი იღუპება მსოფლიოში. გულის სისხლძარღვთა დაავადებებით გარდაცვლილთა 80% რეგისტრირებულია დაბალ და საშუალო შემოსავლების ქვეყნებში. ექსპერტთა შეფასებით 2023 წლისთვის გულის სისხლძარღვთა დაავადებებით გარდაცვლილთა რიცხვი 23.5 მილიონს მიაღწევს. სწორედ გულის სისხლძარღვთა პათოლოგიებზე, ქირურგიაზე და ყველაფერზე, რაც კარდიოლოგიას, კარდიოქირურგიას უკავშირდება, ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ ჩვენს ძალიან კომპეტენტურ სტუმართან ერთად, ალექსანდრე ალადაშვილის კლინიკის კარდიოქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიგა ჯანაშია ემზადება თქვენთან შესახვედრად, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩით ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი აუცილებლად ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა.
ქუთაისში ცელსიუსი ახალ ლოკაციაზე. აღმაშენებლის გამზირის 60. გახსნასთან დაკავშირებით 3 დღის განმავლობაში მიიღეთ სპეციალური შეთავაზებები მხოლოდ ქუთაისის ფილიალში. ცელსიუსი. კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
ფრიფრიჯი. იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი. ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლავე.
free.gr.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
ნამდვილი ყავის გემო, სუმბათას ყავა ბათუმიდან. ყავის მარცვლების არომატი და განუმეორებელი სურნელი. ყავა, რომელსაც ვერ დაივიწყებ. და გახდება შენი ყოველდღიური თანამგზავრი. მოიკითხეთ მარკეტებსა და უბნის მაღაზიებში. სუმბათას ყავა ბათუმიდან. სუმბათა, ნამდვილი ყავის სურნელი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეგეთ
557-78-41-59.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-1-90-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ, ეს ბიზნეს რევიუა ბელა გელაშვილთან ერთად. საქართველოში არაგადამდებ დაავადებათა რისკის ფაქტორების კვლევის ბოლო შედეგების მიხედვით გამოვლინდა, რომ ქვეყნის მოზრდილი მოსახლეობის 40% გულის სისხლძარღვთა დაავადებების 3 ან მეტი რისკის ფაქტორი აღენიშნება. ზოგადად გულის სისხლძარღვთა დაავადებები ცივილიზებულ ქვეყნებში სიკვდილიანობის ერთ-ერთი პირველი მიზეზია. ბოლო დროს საქართველოში გულის სისხლძარღვთა დაავადებები ძალიან გაახალგაზრდავდა, რასაც მედიკოსები, ჯანდაცვის ექსპერტები, არასწორი ცხოვრების რეჟიმის стресс და ჭარბ წონასაც კი უკავშირებენ. უფრო მეტს აგვიხსნის კარდიოქირურგი ალექსანდრე ალადაშვილის კლინიკის კარდიოქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიგა ჯანაშია, რომელიც ახლა ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ბატონ გიგა, მადლობა თქვენი დროისთვის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისათვის.
ბატონ გიგა, უპირველესად ავხსნათ, რა იგულისხმება გულის სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებში.
გულის სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებებში იგულისხმება გულის მკვებავის სისხლძარღვების შევიწროება, რაც იწვევს თავისხრევ ისეთ დაავადებებს, როგორიც არის ინფარქტი, გულის ისემიური დაავადება, სტენოკარდია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც თავისხრევ დატვირთვასთან შეუსაბამობას, ანუ დატვირთვის ვერატანას, უხაერობას, ზოგად სისუსტეს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაავადებებს და ჩივილებს წარმოქმნის, ხო?
კი ბატონო. ბატონო, იქა დღეს არის უამრავი კლინიკა. არ ვიცი, იმდენად ბევრიც, რომ პაციენტი ხშირად იბნევა კიდეც, ხომ ასეა და რატომ არის სწორი არჩევანი გავაკეთოთ თქვენს კლინიკაზე, გულისხმობ ალადაშვილის კლინიკას? რატომ უნდა მიმართოს პაციენტმა მაინც და მაინც თქვენს კლინიკას და თქვენს კარდიოლოგიურ მიმართულებას? როგორც მე ვიცი, თქვენ აკეთებთ ოპერაციებს მინი ინვაზიურად, ხო? თუ სწორად ვამბობ ამ ტერმინს, შუნტირებებს. რაც მხოლოდ თქვენი ექსკლუზივია. რამდენად სწორად მაქვს ეს ინფორმაცია და მოგვიყევით მეტი ამ ყველაფერზე.
კი ბატონო, აი თქვენი რადიოს სლოგანია, რომ რადიო იწყება თქვენით, ხო ერთია?
კი ბატონო.
ჩვენ ალადაშვილის კლინიკას აქვს ისეთი რაღაცა, რაც არ იყიდება ფულით. ეს არის ტრადიციები და გამოცდილება. მედიცინა საქართველოში იწყება ალექსანდრე ალადაშვილის სახელობის კლინიკით. იგი ერთ-ერთი პირველი იყო და ეხლა პირველი უძველესი კლინიკა, რომელიც შეუჩერებლად მუშაობს გახსნის დღიდან, რომელიც არის 1897 წელი. ეს არის ტრადიცია და გამოცდილება და თავიდანვე ეს იყო თერაპიული და შემდგომ უკვე კარდიოლოგიური კლინიკა. რაც შეეხება აორტოკორონალურ შუნტირებებს, საქართველოში ძალიან გავრცელებული არის, უკვე ძალიან კარგად არის განვითარებული აორტოკორონალური შუნტირება და ზოგადად გულის ღია და დახურული ოპერაციები, როგორც სტენტირება არის. ჩვენ დავიწყეთ ერთ-ერთმა პირველებმა დავიწყეთ ოპერაციები მინი ინვაზიური მეთოდით. ეს არის მცირე განაკვეთით 2-3 სანტიმეტრიანი განაკვეთია და ჩვენი ექსკლუზივი არის მინი ინვაზიური აორტოკორონალური შუნტირება მომუშავე გულზე. ანუ პაციენტს არც გული უჩერდება, არც დიდი განაკვეთი აქვს და ოპერაციიდან მეორე მესამე დღეს ისეთი დიდი ოპერაციიდან, როგორც აორტოკორონალური შუნტირება, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ოპერაცია თითქმის ოპერაციებს შორის, მეორე მესამე დღეს პაციენტი სრულად რეაბილიტირებული, არანაირი ფიზიკური და ცევითი შეზღუდვით მიდის სახლში და ერთვება უკან თავის ჩვეულებრივ რუტინაში, ხო? ნებისმიერი ოპერაციის შემდგომი პროცესი და პრობლემატური პროცესი არის რესოციალიზაცია, ანუ ჩვეულ მდგომარეობაში დაბრუნება და აი ამ პროცედურის შემდეგ ფაქტიურად უმტკივნეულო და შეუმჩნევლად პაციენტი გადადის ადამიანი, ანუ მოქალაქე გადადის უკვე რესოციალიზაციის პერიოდში ეგრევე.
რაც არ უნდა მარტივი იყოს ოპერაცია დამეთანხმებით, როცა გულზე გვაქვს საუბარი, ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ავირიდოთ თავიდან ოპერაცია, ხო მასია? ვიცით, რომ გულის დაავადება შეიძლება იყოს თანდაყოლილიც და შეძენილიც და საინტერესოა ყველაზე ხშირად რა იწვევს გულის დაავადებას, აი გულის შეტევას და კარდიოლოგიურ პრობლემებს ზოგადად.
კი ბატონო. ნახეთ, თქვენ დასაწყისშივე თქვით, რომ თანამედროვე ცხოვრების სტილი, თანამედროვე სტრესული გარემო, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვიმყოფებით, გვინდა არ გვინდა, ეს არის ტოქსიური ადამიანის ორგანიზმისთვის და იგი მოქმედებს ყველაფერზე, მათ შორის გულსიზარხვთა სისტემაზე, ხო? გულსიზარხვთა სისტემა წარმოიქმნება ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით. ნივთიერებათა ცვლა ირღვევა არაჯანსაღის საკვებით, რომელსაც ვიღებთ, ხო? ეს არის ძალიან, ესე ძლიერად დამუშავებული, არაბუნებრივი და არაფიზიოლოგიური. კი, რა თქმა უნდა, გემრიელია, მაგრამ არაბუნებრივი და არაფიზიოლოგიური. თუ გვინდა რომ თავიდან ავიცილოთ გულის დაავადებები, პირველ რიგში უნდა ვიკვებოთ ჯანსაღად. ჯანსაღკვებაში შედის ნაკლებად დამუშავებული საკვების მიღება, ხო? აი ეს თანამედროვე ბურგერები, გაზიანი სასმელები, ენერგეტიკული სასმელები, ალკოჰოლი, ეს არის პირველი დარტყმა ადამიანის ორგანიზმზე, მის ნივთიერებათა ცვლაზე და შემდგომში უკვე გულსიზარხვთა სისტემაზე, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ადამიანის ჯანმრთელობისათვის და ამიტომაც გავრცელებულია და ყველაზე პირველია დაავადებებს შორის. იგი რიცხოვნობით სიმსივნურ დაავადებებსაც კი ასწრებს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ. რამდენად მართალია, რომ გულის შეტევის დროს პაციენტები გულზე ლოდს ან გულზე ხელის მოჭერას გრძნობენ? ჩვენ ხშირად გვხსმენია, ხო, გულმა დაარტყაო ადამიანს. აი, რა იგულისხმება ამ ტერმინში? ზოგადად გულის დაავადებების სიმპტომები რომ აგვიხსნათ, როგორც კარდიოქირურგმა, რა მიეკუთვნება გულის შეტევის კლასიკურ ნიშნებს? და არ ვიცი, თუ ვლინდება ადრეულ ეტაპზე ეს სიმპტომები, რომ თქვათ ექიმთან დროული მიმართვიანობით შევძლოთ თავიდან ავირიდოთ ოპერაციული ჩარევები.
კი ბატონო. ზოგადად გულის დაავადებების აღწერა თავიდანვე ძალიან ადეკვატური და თავიდანვე ყოველთვის ზუსტი აქვს ადამიანებს, იმიტომ რომ გული გარდა იმისა, რომ მართლა ცენტრალური ორგანო არის ადამიანის ორგანიზმში, ასევე ძალიან ყურადღების ნიშანი, ყურადღებას იქცევს ადამიანისთვის, ხო? ლოდის დადება, აი გეგონება, რომ დიდი ლოდი დამადესო, ძალიან ბევრს უთქვავს და ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მახასიათებელი ნიშანი არის გულის იშემური დაავადებისათვის. პირველი, რაც არ უნდა საკვირველი, ეს საკვირველი იყოს, ხო? არ არის გულის და გულის სიმძიმის გულის შეგზნება, პირველი ეს არის ტკივილი გულის არეში დატვირთვასთან ერთად. აი მაგალითად იმ ადამიანებს, ვინც ახლა მიემგზავრება დაგვიანებული სამსახურში და გვისმენს, რომ იცოდნენ, ხო, როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან გულის დაავადება, ან როგორ უნდა მიუხვდეთ, რომ გული გვაწუხებს. კიბეზე თუ ადიოდით სახლში და უშოთ მეხუთე სართულზე გაუჩერებლად და ეხა მესამეზე უკვე უჰაერობა გვეწყება, ან ტკივილი გვეწყება და იძულებული ვართ შევჩერდეთ, რომ ტკივილმა გაგვიაროს და მერე გავაგრძელოთ, თქვენ უნდა მიმართოთ კარდიოლოგს. აუცილებლად შეიძლება ეს სულაც არ იყოს გული, შეიძლება ეს იყოს ჭვალი ან რაღაცა ესეთ ნევრალგია, რასაც ძახიან, მაგრამ ჯობია გამოვრიცხოთ, რადგან თუ დაგვემართა ინფარქტი, ეს ნიშნავს უკვე, რომ გულის კუნთის რაღაც ნაწილი კვდება. ზუსტად აი ეს კვდომა იწვევს აი იმ ლოდის შეგრძნებას, რომელზეც წეღან ვისაუბრეთ, და სანამ ეს დაიწყება, მანამდე ჯობია მივიდეთ კარდიოლოგთან, იგი თავისი მედიკამენტებით, მინიმალური გამოკვლევებით, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, შეეცდება, რომ აგვარიდოს თავიდან ის მძიმე დაავადება, რასაც ქვია გულის მიოკარდის ინფარქტი, ხო?
ბატონო გიგა, ზოგადად დროულად მიმართვიანობა ექიმ კარდიოლოგთან რამდენად ხშირია ჩვენ ქვეყანაში და პროფილაქტიკური მიმართვიანობაც, აი შეიძლება საერთოდ არაფერი არ მაწუხებდეს, ისე ვისე როგორც ადრე მეხუთეზე ავდიოდი, ისე ვისე ავდივარ, მაგრამ არ ვიცი, წელიწადში ერთხელ ან ექვსთვეში ერთხელ მოვიდე მაინც კონტროლზე. აი ეს კულტურა გვაქვს
სამწუხაროდ თანამედროვე ცხოვრების რეჟიმის გამო, ეს კულტურა დაირღვა ან ფაქტიურად არც ყოფილა. ამიტომაც
ზოგი ფინანსებსაც უკავშირებს ამ ამბავს.
რა თქმა უნდა, ფინანსებსაც არანაკლები მნიშვნელობა აქვს და დუხჭირ ცხოვრებასაც, მაგრამ მაინც უფრო კულტურის საკითხია და კულტურის გამომშვების საკითხია. პრევენციული მედიცინა არის გასაღები იმისკენ, რომ ერი იყოს ჯანმრთელი. ამიტომაც რამოდენიმე თვის წინ თუ რამოდენიმე წლის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ პრევენციული მედიცინას უნდა მიაქციოს ყურადღება და იმედია ეს ყველაფერი მივა იმ დონეზე, რომ ჩვენი მოქალაქეების კულტურაში იქნება წელიწადში ერთხელ უბრალოდ გამოკვლევაზე მისვლა და იმ დაავადებების პრევენცია, რომელსაც რისკი აქვს ადამიანებს ზოგადად ამ ქალაქში ან ამ ქვეყანაში.
ეხა მინდა ჩვენი საეთერო დრო შეზღუდულია და მინდა ყველაფერზე მოვესწრო და არ მინდა გამოგვჩეს ისეთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის ტრანსპლანტაცია, ხო, აი გულის გადანერგვა. რამდენად ხშირია ჩვენ ქვეყანაში, თუ ხდება და რამდენად წარმატებით თქვენს კლინიკაში თქვენ თუ აკეთებთ თქვენთან და ასევე ზოგადად ქვეყანაშიც რამდენად წარმატებულია ეს ოპერაციები?
სამწუხაროდ
მედიკოსები რამდენად დახელოვნებულები არიან?
კი ბატონო, სამწუხაროდ საქართველოში ტრანსპლანტაცია კანონმდებლობით არის აკრძალული. კენტი ორგანოების ტრანსპლანტაცია საერთოდ აკრძალულია, დაშვებული არის ახლო ნათესავებისგან ტრანსპლანტაცია, თირკვლის და ღვიძლის ტრანსპლანტაციაზე დაიწყო ხა მუშაობა. ზოგადად გულის ტრანსპლანტაცია საქართველოში არ ხდება, ამისთვის პაციენტები მიემგზავრებიან დასავლეთის ქვეყნებში, მაგრამ ტრანსპლანტაციამდე არის ძალიან ბევრი საშუალება, რომ თავიდან ავირიდოთ ტრანსპლანტაცია. ჩვენ კლინიკაში არის ამის საშუალებები, რომ დაუშვათ, თუ პაციენტს მინიმალური რეზერვი აქვს შენარჩუნებული გულის უკმარისობის მხრივ, არის ძალიან ძალიან კარგი საშუალებები, დაუშვათ იგივე რესინქრონიზატორ დეფიბრილატორის იმპლანტაცია. ჩვენი კარდიოლოგები არიან აღჭურვილი ბოლო თაობის ტექნოლოგიებით და ნასწავლი და ნავარჯიშები არიან ბოლო თაობის მიმართულებებით და ამიტომაც ტრანსპლანტაცია დღეს არამარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში არის მინიმალურ ნიშნულამდე შემცირებული. რა თქმა უნდა, არის ბევრი ისეთი პაციენტი, ვისაც ჭირდება ტრანსპლანტაცია, მაგრამ ტრანსპლანტაციის პრევენცია არის უკვე ძალიან მაღალ დონეზე მთელ მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც. თუ ადრე დაუშვათ, ძალიან ბევრ პაციენტს უწევდა საქართველოდან გასვლა ტრანსპლანტაციისთვის, დღეს დღეისობით თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩვენი კლინიკაში ძალიან ბევრმა პაციენტმა არის და ამ ყველაფერს თავი.
ძალიან კარგი, არ ეჩოულებრივია, თუმცა მაინც დავრჩეთ ამ თემაზე ბატონ გიგა თქვენის ნებართვით და მაინტერესებს, თქვენ ახლა საკანონმდებლო აკრძალვა ახსენეთ და რამდენად სწორად რეგულირებადია ჩვენ ქვეყანაში ორგანოების გადანერგვა, აი დონაცია, და ასევე საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ჩარჩოების მიღმა მოქალაქეების ცნობიერებაზეც, ვთქვათ ერთი ორი სიტყვა დონორობაზე და დონაციაზე, რა ხდება ამხრივ ჩვენ ქვეყანაში მოქალაქეების ცნობიერებაში და რა ხდება უცხოეთში?
Ну, მე ხა ამ დარგში ექსპერტი არა ვარ, ნამდვილად ამის ცალკე ასოციაცია არსებობს, ტრანსპლანტოლოგიის ასოციაცია და შეგვიძლია მათ დავეკითხოთ. ზოგადად დონორობა, რადგან ტრანსპლანტაცია არ არის საქართველოში, დონორობაზეც ძალიან ესეთ
ბუნდოვანი
წარმოდგენა აქვთ ქართველ მოქალაქეებს, საქართველოს მოქალაქეებს. ზოგადად მთელ მსოფლიოში დონაციასთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებაზე მიდის მუშაობა და მიდის საკმაოდ აქტიური მუშაობა, რადგან იქაც მე უცხოეთში სწავლობდი და მუშაობდი და შესაბამისად იქაც არის ხოლმე პრობლემები დონაციასთან დაკავშირებით. არიან მოქალაქეები, რომლებიც უარს ამბობენ, თუმცა მათაც შემდგომ უწევთ უარის მიღება გარკვეულ სერვისებზე, ხო? აქედან გამომდინარე, ჯერ არის საკანონმდებლო აქტები მისაღები, ალბათ ჩვენი ტრანსპლანტოლოგიის მესვეურები ამაზე მუშაობენ და გვექნება რაიმე წარმატება ამ საქმეშიც.
იმედია, მადლობა ბატონ გიგა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, დაგემშვიდობებით და ჯანმრთელობა და მშვიდობა ვუსურვოთ ჩვენ სმენელს, ხო მასია?
აუ, აუცილებლად ყველას ვუსურებ ჯანმრთელობას და მიაქციეთ გულს ყურადღება, რადგან იგი ცენტრალური ორგანოა ჩვენი ორგანიზმის.
კი ბატონო, შეგახსენებთ, რომ კარდიოქირურგი ალექსანდრე ალდაშვილის კლინიკის კარდიოქირურგიის განყოფილების ხელმძღვანელი გიგა ჯანაშია იყო დღეს ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით რა არის გულის შეტევა და რა იწვევს მას. აი ასეთი გადაცემა გამოგვივიდა 5 მარტს ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშულმა გაგაცნოთ. ბიზნეს რევიუს მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერეთზე FM 102.4 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. დაგხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგწევთ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ.